วัสดีครับพบกับ HELOC Podcast EP 10นะครับใน EP นี้จะขอตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาในแชทเมสเซจทาง Facebook Fanpage HELOC นี่แหละครับถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะไลฟ์เราจะใช้กล้องตัวไหนดีคำตอบก็มีมากมายหลากหลายเลยนะครับว่ากล้องตัวนั้นสิกล้องตัวนี้สิใน EP นี้เราจะไม่บอกครับว่ากล้องตัวไหนดีแต่เราจะมาเจาะสเปคกล้องที่เหมาะสมสำหรับการไลฟ์สตรีมกันครับใน EP นี้นะครับเราจะพูดถึงเฉพาะการเลือกใช้กล้องสำหรับการไลฟ์สตรีมในแบบเบสิกกันก่อนนะครับจะยังไม่เชื่อมโยงถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนแคปเจอร์การ์ดไฟ LED ต่างๆหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์หรือว่าอื่นๆไม่งั้น EP นี้จะยาวมากๆเลยมาดูกันครับว่ากล้องที่เหมาะสมสำหรับการไลฟ์สตรีมจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมแยกออกมาได้ถึง7ข้อด้วยกันก่อนอื่นนะครับต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า Clean HDMI ก่อนคำว่า Clean HDMI ก็หมายความง่ายๆครับว่ากล้องจะต้องปล่อยสัญญาณแบบไม่มีตัวหนังสืออยู่ที่หน้าจอ LED คือกล้องเนี่ยจะต้องเป็นภาพล้วนๆไม่มีอินโฟอย่างเช่นจะต้องไม่มีไทม์โค้ดไม่มีวิวมิเตอร์ไม่มีโหมดต่างๆที่บอกมาว่าเราใช้โหมดกล้องเป็นอะไรระบบโฟกัสเป็นยังไงจะต้องไม่มีสัญญาณเหล่านี้ไม่มีตัวหนังสือนะครับอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็น Clean HDMI รวมไปถึงการจับโฟกัสเนี่ยจะต้องไม่มีโฟกัสที่ใบหน้าขึ้นด้วยกล้องบางรุ่นนะครับถึงแม้จะบอกว่าเป็น Clean HDMI แต่มีกรอบเขียวๆเกาะที่ใบหน้าอยู่แบบนี้ไม่สะดวกแน่ๆการที่จะใช้กล้องในแบบ Clean HDMI นะครับบางคนอาจจะไม่เต็มระบบก็พอใช้งานได้อย่างเช่นเราจะต้องปรับไปที่เป็น Manual Focus ระบบจับใบหน้าหรือว่า Auto Focus เนี่ยจะถูกปิดแบบนี้ก็สามารถพอใช้งานได้สำหรับคนที่นั่งไลฟ์แบบนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวตัวหรือว่าไม่มีการต้องใช้ออโต้โฟกัสอะไรต่างๆมาแสดงผลและการเลือกปรับโหมด Clean HDMI แบบนี้นะครับจะต้องไม่ซับซ้อนขั้นตอนจะต้องกดง่ายเปิดปิดได้ง่ายเนื่องจากว่าก่อนการไลฟ์สตรีมเนี่ยเราจะต้องเซตอัพค่าต่างๆค่อนข้างเยอะการที่จะปรับสวิตช์จาก Clean HDMI เป็นแบบไม่ Clean HDMI เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญนะครับก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานกับคนที่อยู่หลังกล้องด้วยว่าต้องการปรับในรูปแบบไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเลือกปรับโหมด HDMI แบบง่ายและไม่ซับซ้อนดีกว่าครับข้อ2นะครับภาพจากกล้องเนี่ยจะต้องติดตลอดเวลาเมื่อต่อสาย HDMI หมายความว่ากล้องเมื่อเราต่อสาย HDMI ออกมาทางคอมพิวเตอร์แล้วตัว LCD ที่กล้องเนี่ยจะต้องติดด้วยนะครับไม่ใช่จอดับดำมืดไปแบบนั้นการเซตอัพค่าต่างๆระหว่างการใช้งานจะลำบากมากๆเนื่องจากว่าคนที่อยู่หลังกล้องเนี่ยจะต้องเห็นภาพเดียวกับที่กล้องเห็นซึ่งสัญญาณภาพต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ปลาย HDMI แล้วส่วนใหญ่จะเป็นที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่เห็นเลยพูดง่ายๆครับไม่เห็นค่าปรับตั้งค่าที่กล้องบางคนอาจจะแก้ด้วยการนำสายสัญญาณพรีวิวออกจากคอมพิวเตอร์ไปให้ช่างภาพหรือว่าคนที่อยู่หลังกล้องได้เซตอัพค่าแต่ก็ไม่สะดวกครับเนื่องจากว่าเมื่อกดเมนูอะไรต่างๆเนี่ยบางฟังก์ชันเราจะต้องมีการปรับต้องทัชสกรีนต้องอะไรต่างๆไม่สะดวกมากๆทางที่ดีภาพเมื่อต่อสาย HDMI แล้วที่หลังกล้องจะต้องมีภาพติดครับข้อ3นะครับตัวกล้องจะต้องไม่ตัดหรือว่าดับไปเมื่อเปิดใช้งานระยะเวลานานๆซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดเปิดมากกว่า30นาทีถ้าเกิดว่ากล้องตัดดับนะครับตัดดับในที่นี้หมายความว่าไม่มีภาพเลยนะครับที่ปลาย HDMI ไม่มีภาพแบบนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากล้องที่เราไลฟ์สตรีมเนี่ยจะต้องเปิดรันไทม์ต่อเนื่องมีความต่อเนื่องในการใช้งานแต่ว่ากล้องบางรุ่นนะครับจอถึงแม้ว่าจะดับแต่ว่าสัญญาณภาพและเสียงเนี่ยยังปล่อยทำงานที่ปลาย HDMI อยู่ซึ่งกล้องประเภทแบบนี้จะพบอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับอยู่ในกล้องประเภทของ Canon กล้อง Canon เนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่30นาทีแล้วตัดดับเมื่อต่อสาย HDMI นะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยยังสามารถทำงานไลฟ์สตรีมได้ปล่อยทั้งภาพและเสียงได้เป็นปกติอันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้ภาพติดที่หลังจอเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นที่กล้องอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นกดโฟกัสนิดนึงนะครับให้มันมีความเคลื่อนไหวของออโต้โฟกัสหน่อยหรือว่าของตัวกล้องหน่อยภาพก็จะติดที่หลังจอ LCD แบบนี้ก็ใช้งานต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ซีเรียสไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวของโฟกัสที่เป็นการกระตุ้นกล้องเนี่ยก็อาจจะกดเมนูหรือฟังก์ชันอะไรอื่นๆอย อย่างเช่นกด Q นะครับก็สามารถทำได้ส่วนกล้องที่ตัดหรือว่าดับไประหว่างการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เกิดมาจากความร้อนของตัวกล้องกล้องแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการไลฟ์ถึงแม้ว่าในสเปคจะมีการโปรโมทว่าสามารถทำไลฟ์ได้แต่ว่าต้องมีการทดลองนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการกล้องใหม่ๆไปซื้อที่ร้านเนี่ยลองต่อ HDMI ขึ้นจอทีวีได้เลยครับแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยประมาณ30นาทีขึ้นย้ำนะครับต้อง30นาทีขึ้นแล้วก็อย่าไปกระตุ้นกล้องอย่าเพิ่งไปจับอะไรรอดูว่า30นาทีนี้กล้องมันดับเองเพราะความร้อนหรือว่าดับไปเองแล้วยังใช้งานต่อเนื่องได้ซึ่ง2แบบนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับการดับเพราะความร้อนเนี่ยไม่สามารถใช้งานในการไลฟ์สตรีมได้มาถึงข้อ4นะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถรองรับการใช้ไฟบ้านได้อย่างเช่นกล้องสามารถใช้ไปด้วยแล้วก็ชาร์จจาก power bank หรือว่าชาร์จจากไฟบ้านไปด้วยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่ากล้องบางรุ่นที่มี DC cropper หรือว่าเป็นแบตดัมมี่หรือว่าเป็น AC adapter ที่เสียบไฟบ้านแบบนี้จะสะดวกที่สุดนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานของกล้องไลฟ์สตรีมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเปิดกล้องก่อนไลฟ์สตรีมประมาณ 30-60 นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนั่นแหละก่อนไลฟ์สตรีมเปิดกล้องแล้วก็ไลฟ์เลยอาจจะเป็นไปได้ยากครับเราก็ต้องเปิดกล้องรอไว้ก่อนเพื่อที่จะเซตค่าเลนส์เซตแสงเซตเสียงเซตสีเซตต่างๆเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้แบตเตอรี่โดยที่ไม่ได้ใช้ไฟบ้านเนี่ยแบตมีโอกาสหมดกลางทางได้ซึ่งไลฟ์เราเนี่ยก็ไม่อยากให้จอดับจอดำกลางทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหาอะแดปเตอร์หรือว่าแบตดัมมี่หรือว่า DC cropper เสียบใช้ไฟบ้านตรงจะดีที่สุดครับข้อ5ครับข้อนี้ค่อนข้าง recommend นะครับก็คือออโต้โฟกัสจะต้องดีกล้องบางรุ่นเนี่ยออโต้โฟกัสจะทำงานช้าแต่ถ้าเกิดว่ามีการโฟกัสแบบสมูทช้าแต่สมูทแบบนี้โอเคยังยอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าออโต้โฟกัสช้าแต่ว่ามีความยึกยักของออโต้โฟกัสอยู่อันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับมันจะทำให้ภาพเราเต้นแล้วก็หาโฟกัสอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเรานั่งไม่นิ่งด้วยเนี่ยโอ้อาจจะเบลอทั้งไลฟ์ก็ได้นะครับออโต้โฟกัสที่ดีแบบที่บอกนี้นะครับไม่ว่าจะใช้โหมดไหนเนี่ยจะต้องเสถียรกล้องบางรุ่นเนี่ยจับ i นะครับ IAF กล้องบางรุ่นจับ Face Detection หรือว่าเราจะตั้งเป็นโหมด Spot หรือว่าเป็นWide Area อยู่ตรงกลางโหมดไหนก็ได้นะครับออโต้โฟกัสจะต้องเสถียรคือจะต้องโฟกัสแล้วต้องเข้าเลยไม่ต้องวิ่งหาไม่ว่าจะเร็วจะช้าก็ได้นะครับขอให้โฟกัสเข้าแล้วคือเข้าไม่ใช่ว่าเข้าเบลอเข้าเบลอแบบนี้ทำให้เสียบรรยากาศในการชมไลฟ์ไปมาถึงข้อ6นะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องการฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะเลยคือตัวกล้องจะต้องสามารถเรคคอร์ดไปด้วยแล้วก็ทำการไลฟ์ไปด้วยได้ซึ่งกล้องใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยฟังก์ชันนี้อาจจะถูกตัดไปนะครับเวลาคนที่ต้องการไลฟ์แล้วก็ต้องการฟุตเทจไปใช้ในการตัดต่อเพื่อโปรโมทอีดิชันต่างๆเนี่ยบางคนจะต้องเรคคอร์ดที่กล้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้เช็คหรือว่าไม่ได้ดูก่อนว่ากล้องรุ่นไหนทำได้บ้างเนี่ยเรากดอัดไปแล้วเนี่ยหน้าจอจะกลายเป็นจอดำบางรุ่นอาจจะขึ้นมาเลยว่า now recording ซึ่งแบบว่าโอ้สัญญาณปลายทางที่ไลฟ์เนี่ยมันดำนะครับแต่ว่ามันไปเรคคอร์ดที่ตัวกล้องก็จริงแบบนี้ไม่สะดวกแน่ๆแต่ว่าในกล้องยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นเนี่ยสามารถทำฟังก์ชันเรคคอร์ดไปด้วยไลฟ์ไปด้วยได้นะครับตอนนี้ฟังก์ชันนี้ต้องดูดีๆว่าเราต้องการเรคคอร์ดไปด้วยไหมแต่นะครับแต่ก็มีข้อเสริมเพิ่มเติมอยู่ถึงแม้ว่าจะเรคคอร์ดที่กล้องไม่ได้ก็สามารถไปเรคคอร์ดที่ปลาย HDMI ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างคนที่ใช้ OBS ใช้ Ecamm Liveก็จะเรคคอร์ดไปในขณะที่ไลฟ์ได้เลยแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์จะต้องมีความแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU หรือว่า RAM ต้องซัพพอร์ตในการเรคคอร์ดด้วยถ้าเกิดว่าไม่ซัพพอร์ตกันเนี่ยไฟล์เรคคอร์ดที่ตัวคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีการกระตุกเป็นหย่อมๆ เหมือนพยากรณ์อากาศกระตุกมันจะใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในการดูฟังก์ชันว่าเรคคอร์ดไปด้วยไลฟ์ไปด้วยได้ไหมขอให้ไปทดสอบขณะที่ซื้อเลยนะครับว่าที่ร้านเนี่ยลองจัดให้เลยครับว่าผมจะไลฟ์ไปด้วยแล้วก็เรคคอร์ดไปด้วยเนี่ยกล้องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ทำงานไปยังไงนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่ขายเนี่ยอาจจะบอกทำได้ครับทำได้ครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อให้ลองที่ร้านทุกๆข้อเลยทั้ง 5-6 ข้อที่กล่าวมาเนี่ยลองให้เต็มที่เลย มาถึงข้อ7ครับข้อนี้ก็ควรที่จะไปลองที่ร้านเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์สตรีมแล้วก็ต้องการเอาเสียงจากกล้องออกมาด้วยนะครับบางคนถ้าเกิดว่านั่งไลฟ์ที่โต๊ะเนี่ยเรื่องเสียงอาจจะต่อจาก USB ไมโครโฟนก็สามารถทำได้ดีด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ยต้องการไลฟ์แบบเคลื่อนไหวอย่างเช่นออกกำลังกายหรือว่าขายเสื้อผ้าขายรองเท้าที่จะต้องมูฟตัวไปหยิบของที่นั่นที่นี่เนี่ยการติดไวเลสที่ตัวกล้องแล้วก็ติดไวเลสที่ตัวคนเนี่ยค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นกล้องที่ใช้ไลฟ์เนี่ยจะต้องมีช่องเสียบไมโครโฟนด้วยแล้วก็เป็นช่องเสียบไมโครโฟนแบบ 3.5 มม.เป็นมาตรฐานจะทำให้เราใช้งานได้ง่ายกว่ามากๆนะครับผ่านไป7ข้อแล้วนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมที่จำเป็นจะต้องมีคราวนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องมีในกล้องที่ไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับอย่างเช่นช่องเสียบหูฟังนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไลฟ์สตรีมเนี่ยเสียงเราจะเช็คจากทางคอมพิวเตอร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นช่องเสียบหูฟังอาจจะไม่ต้องมีที่กล้องไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับช่องเสียบหูฟังที่กล้องไลฟ์สตรีมเนี่ยอาจจะมีข้อดีเบื้องต้นนะครับคือคนที่คุมกล้องหรือว่าตากล้องเนี่ยสามารถฟังเสียงเช็คเสียงก่อนที่จะปล่อยสัญญาณออกมาทางปลาย HDMI ให้คนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยรับเสียงอีกทีหนึ่งนะครับมีประโยชน์แล้วก็ข้ามประโยชน์ไปได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีในกล้องไลฟ์สตรีมอันที่สองเนี่ยคือจอนะครับจอไม่ต้องพับก็ได้อันนี้ก็บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันจะต้องจอพับอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นครับจะเป็นจอพับบนจอพับข้างหรือว่าเป็นจอที่ไม่พับเลยเนี่ยก็สามารถใช้เป็นกล้องไลฟ์สตรีมได้ดีๆเลยอย่างเช่นกล้องโซนี่หลายๆรุ่นเนี่ยบางรุ่นนะครับบางรุ่นอาจจะไม่ได้พับจอออกมาข้างนอกเป็นแค่การงัดขึ้นมาซึ่งสัญญาณภาพเนี่ยมันปล่อยที่คอมพิวเตอร์เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะไม่เห็นค่าเซตอัพณขณะนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะดูภาพจากจอคอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีคนคอยควบคุมกล้องหรือว่ามีคนคอยถ่ายให้เราข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นจอพับเลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับค่อนข้างสำคัญสำหรับตัวผมที่อยากแชร์ให้ฟังกันก็คือในเรื่องของ 4Kกล้องไลฟ์นะครับไม่จำเป็นต้องถ่าย 4K คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเซตอัพเป็น 4K เลยก็ได้นะครับการเลือกเซตอัพ 4K และปล่อยสัญญาณไลฟ์สตรีมออกมาเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ว่าปลายทางของคอมพิวเตอร์หรือว่าสตรีมออกไปเนี่ยมันก็จะสุดอยู่ที่ประมาณ 1080 สำหรับ Facebook แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เน้นๆน่ะไม่รู้อ่ะงานเนี้ยอยากได้ควอลิตี้สูงสุดเป็น 4K และสตรีมไปที่ YouTube แล้วถ้าเกิด YouTube เรารองรับก็โอเคยอมนะครับปล่อยแต่ทุกอย่างจะต้องซัพพอร์ตกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Capture Card ช่องทางที่ปล่อยสัญญาณ 4K ไปได้อันนี้ถือว่าสำคัญแต่ถ้าเกิดเบสิกทั่วไปในการไลฟ์สตรีมเนี่ยปรับไปที่ Full HD 25p หรือว่า 30p ก็เพียงพอมากๆแล้วมันทำให้การไลฟ์ไหลลื่นด้วยไม่ต้องทำงานหนักแต่ว่าบางคนเนี่ยต้องการไลฟ์เป็น 60p ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรก็ได้นะครับเอาที่ชอบที่ชอบแต่ว่าผมจะไม่ค่อยแนะนำเป็นไปถึง 60p เพราะว่าภาพมันจะลื่นเป็นเหมือนภาพข่าวที่เราดูข่าวในทีวีตอนเช้าๆนะครับโดยเฉพาะเป็นจอแก้วจอทีวีแบบสมัยก่อนเนี่ยภาพมันจะลื่นๆอย่างนั้นเลยนะเป็นภาพข่าวซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ชอบนะครับไม่ชอบเพราะว่ามันดูเป็นเหมือนภาพฟุตเทจไปการปรับไปที่เฟรมเรท 25p เนี่ยจะมีความเป็นเหมือนดูหนังมากกว่ามีภาพสโตรกนิดเดียวนะครับนิดเดียวหรือว่า 24p เนี่ยมันทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นไม่ใช่เป็นภาพฟุตเทจนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะอยากไลฟ์เป็น 60p เพราะว่าเขาแคสเกมข้อนี้มีเหตุผลครับก็ไลฟ์เป็น 60p เซตอัพเอาท์พุตเป็น 60p ได้เลยเพราะว่าใน 60p ของเกมการแคสเกมเนี่ยจะต้องเป็นควอลิตี้ที่เท่าที่เป็นได้แล้วก็คอมพิวเตอร์รองรับได้ดีที่สุดการไลฟ์สตรีมแบบ 60p กับเกมเมอร์เนี่ยก็ถือว่าสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเกมถ้าเกิดไลฟ์เป็น 25p เนี่ยมันจะดูไม่ลื่นเกมมันจะต้องดูลื่นๆใช่ไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับลองทดลองดูว่า 60p ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เรารองรับไหวอะไรต่างๆรองรับไหวก็ไม่มีปัญหาครับ ฝากไว้ครับสำหรับ7ข้อของกล้องที่จะต้องไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้สามารถลดทอนกันได้ตามการไลฟ์ของเรานะครับเพราะว่าการไลฟ์ของเราเนี่ยบางคนเป็นไลฟ์แบบท่าง่ายบางคนไลฟ์แบบท่ายากซับซ้อนก็จะต้องพิจารณากันเป็นข้อๆไปนะครับมันไม่เหมือนกันหวังว่า EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานไลฟ์สตรีมกันนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กันนะครับกดแชร์ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเกิดผมมีข้อมูลตกหล่นอะไรลงไปเนี่ยคอมเมนต์ที่ใต้ YouTube ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน HeLock Podcast EP ต่อๆไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ